Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šā gada pirmajos četros mēnešos nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 98%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija. Laika posmā no janvāra līdz aprīļa beigām bija plānots iekasēt 3,15 miljārdus eiro, bet reāli iekasēti 3,08 miljārdu eiro. Šogad kopumā ieņēmumi plānoti 10,5 miljārdu eiro apmērā, tādējādi līdz aprīļa beigām nodokļos iekasēti 29,4% no šogad plānotajiem ieņēmumiem. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere norāda, ka Eiropas Savienībai pēc iespējas ātrāk jāapstiprina vērienīgi ekonomikas stimula pasākumi, ievērojot četras prioritātes, to starp jāpalielina budžeta programmas, kas Latvijā veiksmīgi īstenotas līdz šim. Tāpat jānodrošina investīcijas nākotnē, digitalizācijā, pētniecībā un vides aizsardzībā, kā arī krietni vairāk Eiropas Savienības līmenī jāiegulda veselības aprūpē. Vācijas kanclere Angela Merkel un Francijas prezidents Emmanuels Macrons apsprieduši pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu atvieglošanu uz abu valstu robežas. Piebilstams, ka nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību, Vācija ir atjaunojusi robežu kontroli uz robežām ar Austriju, Franciju, Luksemburgu, Dāniju un Šveici. Novērojumi liecina, ka šodien, 12. maijā, liela daļa Latvijas iedzīvotāji ignorē prasību obligāti lietot sejas aizsegu sabiedriskajā transportā, tādā veidā apdraudot gan sevi, gan līdzcilvēkus. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā lietot aizsardzības līdzekļus pārvietojoties sabiedriskajā transportā. Pēc gandrīz 2 mēnešu dīkstāves vairāki tīkla Lido restorāni no šodienas vēra durvis apmeklētājiem. Restorāna klienti var izvēlēties tradicionālos galda piederumus īpašā iepakojumā vai vienreizējai lietošanai paredzētos plastmasas piederumus. Sākoties siltajam gada laikam bērnu traumatisms palielinās 3 reizes. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā norāda, ka bērnam visdrošākā vide ir mājas, taču 3 no 4 nelaimes gadījumiem ar bērniem notiek tieši mājās. Mediķi kā viena no raksturīgākajām traumām mini bērnu saindēšanos ar sadzīves ķīmiju, līdz ar to vecāki aicināti bērnus uzmanīt pastiprināti. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.